voru ekki verið þann því að vestan var það.
Það var engin veiði þar, það var landbúnaður.
Landbúnaður, já. Engin...
Já, það var einstökur sínum farið fram að rifun á bátum.
Já.
Það kom svo fáir dagar yfir sumarið sem að sjór var svo lík.
Mm-hmm.
Það líka svo langt frá bæjunum, sjórið þar.
Já.
Í það, já, haustin þá fellur oft bara alveg upp undir tún, stór flæðar. Svo það er ekkert niður við sjóun af neinu.
En það er ekki verið.
Áttum eða verið, sko.
Já.
Það er bara breytt sandri og fellur þá yfir það allt og upp undir tún. Haustum.
Mm-hmm.